Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Νανιάδη.
Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Γιατί θεωρούμε ότι η διαδρομή σας, η εμπειρία σας, το αποτύπωμά σας στην ελληνική, στο ΕΛΙΑΜΕΠ και στα αμφιθέατρα, μπορούν να μας διευκολύνουν να ρίξουμε μια πιο διεισδυτική ματιά στην ταραγμένη γειτονιά μας. Αλλά έλεγα ότι ίσως, δεν ξέρω αν έκανα λάθος ή όχι πριν σας βρούμε στο τηλέφωνο, ότι ίσως δεν μπορείς να δεις τι γίνεται στη γειτονιά σου αν δεν έχεις μια μεγαλύτερη εικόνα, αν δεν δεις τη μεγάλη εικόνα. Δεν ξέρω, κάνω λάθος?
Καθόλου λάθος, έχετε απόλυτο δίκιο. Και η μεγάλη εικόνα βέβαια είναι η σχέση της γειτονιάς μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ναι.
Γίνονται πολλές αλλαγές.
Γίνονται πολλές αλλαγές, τις οποίες τις βλέπουμε και μάλιστα με μια ταχύτητα που δεν νομίζω στις διεθνείς σχέσεις μας είχαν συνηθίσει να έχουμε τέτοιες εξελίξεις τόσο ταχύτερες. Για παράδειγμα, χτες στη διάσκεψη του Μονάχου είχαμε μια, θα το πω σχηματικά, μια στάση των ΗΠΑ από τον Μάρκο Ρούμπιο ευγενική προς την Ευρώπη, αλλά αυστηρή. Κοιτάξτε παιδιά, αυτό είναι, ναι, ή θα, ναι, προχωρήσουμε έτσι όπως θέλουμε εμείς οι Ουάσιγκτον
ή κάτι στο πλάι. Ναι. Ναι. Είναι γεγονός, έτσι που το λέτε.
Βέβαια αυτό μου θύμισε και κάτι άλλο, δεν ξέρω πάλι αν έχω δίκιο ή άδικο, εσείς θα μου πείτε. Η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία και μετά από λίγο κάτι αδιανόητο, δύο χώρες ουδέτερες, η Σουηδία και η Φιλανδία, προσχωρούν στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν είναι μια διπλωματική ήττα ανεξαρτήτως του τι γίνεται στο πεδίο?
Αυτή είναι μια αλλαγή πράγματι που ενώ δεν τη σήκωνε ο ψυχρός πόλεμος, τη σηκώνει η καινούργια κατάσταση που επιβάλλει η Αμερική.
Ναι,
δηλαδή όλοι αυτοί αισθάνονται μοναξιά με λίγα λόγια.
Ναι, το είπα αυτό, το ανέφερα κύριε καθηγητά, γιατί θυμήθηκα ότι η κυριαρχία επί του πεδίου καμιά φορά δεν σημαίνει ότι δεν προκύπτουν ήττες και οδυνηρές, μάλιστα σε διπλωματικό επίπεδο. Θυμήθηκα το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν δύο φορές και με τη Σοβιετική Ένωση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Άρα το παραμερίστε των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους Ευρωπαίους, κάνετε την πάντα αν δεν έρθετε μαζί μας, να το πω έτσι λαϊκά, μπορεί να έχει και μια απάντηση όχι τόσο ευχάριστη για το προοπτικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω πλέον ότι έχει αποφασίσει ότι θα παίξει το δικό της ρόλο και το οφείλει εν μέρη και στην εγκατάλειψη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φανερό πλέον ότι κάνει μια προσπάθεια να ανασυνταχθεί αμυντικά, στρατιωτικά και να παίξει ένα ρόλο, και εδώ που τα λέμε, αν η Ευρώπη καταφέρει, και θα καταφέρει βέβαια, είναι θέμα χρόνου, να ανασυνταχθεί, θα είναι μια δύναμη υπολογίσιμη, αναμφίβολα, τουλάχιστον έναντι της Ρωσίας, η οποία ναι μεν έχει μια προϊστορία στην παραγωγή αμυντικών, στον αμυντικό τομέα, στην παραγωγή οπλικών συστημάτων, αλλά είναι κακά τα ψέματα φτωχή. Δεν έχει λεφτά. Έχει μείνει λιγάκι. Παρόλα αυτά, κάνει ό,τι μπορεί.
Έχει μείνει πίσω. Το θέμα είναι, οι Ευρωπαίοι μπορούν να συνενέσουν από την εμπειρία σας? Γιατί είναι αυτή η περίφημη φράση που αποδίδεται στον Κίσιγκερ: Ευρώπη, ναι, πείτε μου ένα όνομα και ένα τηλέφωνο.
Για να πάρω ένα τηλέφωνο, ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι καλή αυτή τη στιγμή για να κάνουμε προβλέψεις, γιατί στην Γαλλία θα αλλάξει το σύστημα ρητικά σύντομα και μάλλον, λέω μάλλον, θα έχουμε τον κύριο Μπαρντελά, ο οποίος είναι πες και τίποτα δηλαδή. Η Γερμανία κινδυνεύει στις μεθεπόμενες εκλογές το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα να χάσει από την κυρία του AFD, που είναι ένα αρκετά δεξιό κόμμα, και είναι νούμερο 2 τώρα. Αλλά ποιος ξέρει, ποιος μπορεί, δεν αποκλείεται. Και επίσης έχουμε ήδη δύο βγάδες, τον κύριο Ορμπάν και τον κύριο της
της Τσεχίας ή της Σλοβακίας?
Φίτσο.
Ναι, της Σλοβενίας νομίζω. Σλοβακίας.
Της Σλοβακίας, ναι. Και από εκεί και πέρα η Αυστρία έχει πάρει ένα δρόμο δεξιό αναμφίβολα. Οπότε... Η Ιταλία παριστάνει τη δεξιά, αλλά στην ουσία παίζει ακόμα το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Να δούμε τι θα γίνει.
Οπότε για ποια Ευρώπη μιλάμε? Βέβαια το ίδιο ερώτημα Ευρώπη... μπορούμε να κάνουμε για την Αμερική. Για ποια Αμερική μιλάμε? Γιατί είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Διάβασα σήμερα ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είχε ένα σχόλιο ότι ο πολιτικός λόγος έχει καταντήσει παράσταση κλόουν. Τα βέλη πέφτουν στον Τραμπ οπωσδήποτε. Είναι και η άλλη, υπάρχει και η άλλη Αμερική. Αλλά για ποια Ευρώπη μιλάμε, για να ξανάρθουμε λίγο στη γειτονιά μας?
Κοιτάξτε, μιλάμε προς το παρόν λέω, για την Γαλλία, τη Βρετανία και την Γερμανία. Αυτές οι τρεις χώρες είναι σίγουρα προς το παρόν μαζί. Μιλάμε επίσης και για τις προσθήκες στη Σκανδιναβία, που είναι καινούρια έκπληξη. Χάνουμε κάτι που δεν το πλήχαμε εδώ που τα λέμε, τους Ανατολικούς Ευρωπαίους, οι οποίοι υπήρχαν κάποτε στοιχεία της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα δεν είναι ακριβώς στοιχεία της Σοβιετικής Ένωσης, που δεν υπάρχει πια, αλλά παίζουν το παιχνιδάκι τους με την πλην Πολωνίας, πλην Τούσκ, πλην Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος είναι Ευρωπαίος από την κούνια του. Αλλά οι άλλοι δύο και εν μέρη Πολωνία, ένα τμήμα της Πολωνίας, γλυκοκοιτάζουν το παλιό αφεντικό, ας το πούμε έτσι.
Ναι, που βέβαια πολιτικά δύσκολα θα πνήσω ότι είναι συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης η σημερινή Ρωσία.
Όχι, σίγουρα δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι. Και μάλιστα θα έλεγα ότι επέστρεψε σε έναν τσαϊκό εθνικισμό ο Πούτιν. Σωστά. Ο Πούτιν παίζει ένα παιχνίδι εθνικισμού που η Ρωσία είχε να δει χρόνια.
Μάλιστα. Και ενώ έτσι έχουν τα πράγματα σε γενικές γραμμές, όπως μας τα περιέγραψατε, στην ευρύτερη περιοχή, στη μεγάλη εικόνα, στον κόσμο. Έχουμε παραλείψει και την παράμετρο Κίνα, βεβαίως, που παίζει και αυτή ένα ρόλο πολύ σημαντικό.
Βέβαια, η Κίνα παίζει το σημαντικό ρόλο στην πραγματικότητα, αλλά να σας πω, με καθησυχάζει ότι ο Σι Τζιπινγκ είναι ρεαλιστής. Δεν είναι... Ο Πούτιν είναι πιο εθνικιστής, θα έλεγα, από το Σι Τζιπινγκ.
Ναι, νομίζω ότι οι Κινέζοι αυτό που θέλουν είναι ήρεμα νερά, για να χρησιμοποιήσουμε την δικιά μας φυσή, για μεγάλο εμπόριο, για πολύ
για
εμπόριο.
Για μεγάλο εμπόριο, για πολύ δύναμη οικονομική.
Ακριβώς.
Και το πάνε, αυτό τους ενδιαφέρει και όσο έχουν αυτό το κίνητρο μπορούμε να αισθανόμαστε περισσότερο ασφαλείς.
Μια που αναφερθήκαμε στα ήρεμα νερά και με φούντο την συνάντηση καθυστερημένη εδώ και δύο χρόνια του Άρτα της Συμβουλής Συνεργασίας δύο χώρων, της Ελλάδας και της Τουρκίας στην Άγκυρα, θα ήθελα το σχόλιο σας, την αποτίμησή σας αυτής. Τι μας αφήνει, τι κρατάμε από αυτή τη συνάντηση?
Κοιτάξτε, προσωπικά είμαι εντυπωσιασμένος από την ικανότητα του Ερντογάν. Ο άνθρωπος παίζει σε δεν ξέρω πόσα ταμπλό συγχρόνως και έχει καταφέρει να τα βγάλει πέρα. Και όχι μόνο να τα βγάλει πέρα, αλλά εκεί που τον είχαμε για χαμένο από χέρι, δηλαδή πριν από πότε ήταν, πριν από καμιά τριετία, διετία, όπου τα οικονομικά ήταν χάλια, αρχίζει να επανέρχεται. Και αρχίζει να επανέρχεται με βιομηχανίες οπλικών συστημάτων, με πολλά και ποικίλα. Είναι εντυπωσιακό, έξυπνο, αναμφίβολα.
Και τότε γιατί είναι καλός απέναντί μας, θα χρησιμοποιήσω αυτή την απλοϊκή φράση. Από το Μητσοτάκη γιο, δηλαδή πριν 3-4 χρόνια, έχουμε φτάσει στο.
Στο Μητσοτάκη έλασε.
Έλα, ναι. Καλέ μου φίλε, καλέ μου γείτονα.
Ναι, ναι, ναι. Πολύτιμε.
Πολύτιμε. Πολύ σωστά.
Τον είπε πολύτιμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα δείχνουν ξυπνάδα πάντως. Και πρέπει να προσέχουμε λιγάκι. Δεν είναι τυχαίος γείτονας ο Ερντογάν. Μπορεί να είναι άλλοι τυχαίοι, αλλά αυτό σίγουρα δεν είναι.
Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί να γίνονται βήματα σε μια θετική κατεύθυνση και από τις δύο πλευρές, αυτό που λέμε χαμηλή πολιτική, θέματα χαμηλής πολιτικής, αφήνοντας στο ράφι τα μεγάλα εθνικά θέματα, πλην όμως οι στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας εις βάρος μας παραμένουν?
Ασφαλώς παραμένουν. Ασφαλώς η Τουρκία έχει μια ταυτότητα καλλιεργεί, η οποία είναι πέραν των σημερινών δυνατοτήτων της, αλλά κοιτάζει στο μέλλον, θέλει να γίνει μια τοπική υπερδύναμη. Το οποίο, κοιτάξτε, είναι μια χώρα με 85 εκατομμύρια. 85 εκατομμύρια. Δεν είναι κάποια άνευ σημασίας πληθυσμιακή συγκέντρωση. Είναι μεγάλη.
Εντάξει, μπορεί και να οραματίζεται ο Ερντογάν περασμένα μεγαλεία, οθωμανικά μεγαλεία.
Ασφαλώς.
Αλλά έχω την εκτίμηση και φαίνεται αυτό και με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το παράνομο, και με την επέκτασή του Σομαλία, και όταν μιλάει για τα σύνορα της Κάρθειας μας και αναφέρεται και στην Μέση Ανατολή και σε αραβικά κράτη. Αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχουν και αντανακλαστικοί φόβοι και αντίστροφες μνήμες από αραβικά κράτη απέναντί του και μια φοβία, ήθελα να πω.
Θέλω να πω,
καχυποψία είναι ο όρος.
Ναι, η Σαουδική Αραβία δεν τον πάει αναμφίβολα. Βλέπει την ιστορία της αραβικής εθνικιστικής τέλος πάντων παράτασης και βλέπει και τον Ερντογάν σαν έναν ξένο Ασιάτη, πράγμα που είναι, ο οποίος θέλει να κλείσει τα πρωτοτόκια του Ισλάμ, που δεν τα έχει. Οι Άραβες τα έχουν. Εν πάση περιπτώσει αυτοί οι δύο δεν τα πάνε καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθεί ο Ερντογάν να κερδίσει λίγο την Αίγυπτο. Δεν θα τα καταφέρει μάλλον, αλλά γιατί εκεί υπάρχει θέμα χρημάτων. Όποιος έχει λεφτά κερδίζει. Και λεφτά έχουν οι Σαουδάραβες. Η Τουρκία δεν έχει αυτό το προσόν. Έχει άλλα προσόντα. Έχει μεγάλο πληθυσμό, έχει βάλει μπροστά ένα στρατιωτικό βιομηχανικό,
ναι,
μια βιομηχανική μηχανή, αλλά πέραν αυτού και προσπαθεί να μην τα χαλάσει βέβαια πάση θυσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οπότε κύριε καθηγητά, μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Θάνο Βερέμη, ομότιμο καθηγητή, αλλά και γνώστη της διεθνούς πολιτικής κοινής, με τεράστια διαδρομή ως διεθνολόγος στη χώρα μας. Μιλάμε, οπότε η συζήτηση, κύριε Βερέμη, έρχεται μοιραία στο ποιος είναι ο ρόλος της Αθήνας, της μικρής αλλά ισχυρής Ελλάδος σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την ταραγμένη γειτονιά, σε όλο αυτό το ταραγμένο γίγνεσθε.
Η Αθήνα έχει κουρνιάσει και καλά έκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παίζει αυτό το ρόλο της ακραίας από πλευρά συνόρων χώρας με τον ανατολικό κόσμο, θα εκτιμάται η αξία της στρατιωτική αξία της Ελλάδος ως οικόπεδο. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από την τουρκική υπεροπλία ή μάλλον τον υπερπληθυσμό της Τουρκίας, αλλά καλό είναι να προσέχουμε αναμφίβολα. Και νομίζω ότι ως τώρα το χειριστήκαμε με σύνεση το θέμα και η συζήτηση με την Τουρκία που μένει ανοιχτή είναι καλή ιδέα. Δεν είμαι κατά αυτής της, δηλαδή η εξωτερική πολιτική δεν είναι πεδίο αντιδράσεων μεταξύ εσωτερικών αντιπάλων.
Ναι, και εδώ πρέπει για να είμαστε δίκαιοι και τιμοί, όλος ο πολιτικός κόσμος, με εξαίρεση κάποιες περιφερειακές ή περιθωριακές φωνές, οι βασικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας ξεκίνησαν να σχολιάζουν ως σχολιασμό στους για την συνάντηση αυτή, λέγοντας ότι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί οι διεύλοι επικοινωνίες, αλλά μπορεί το κάθε κόμμα με τη δική του γωνία, οπτική γωνία. Αλλά έχει τη σημασία, νομίζω, το γεγονός ότι επί της αρχής, όπως λέμε, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να μιλάμε.
Κύριε Ανανιάδη, έχετε δίκιο. Ευτυχώς δεν έχει τεθεί θέμα αντεθνικής δράσης.
Από τα βασικά πολιτικά κόμματα τουλάχιστον.
Ναι, ναι, ευτυχώς. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Βουλή των Ελληνών είναι αδύναμη. Αδύνατη. Δηλαδή δεν έχουμε προσωπικότητες. Κάποτε είχαμε σε όλα τα κόμματα. Από την ΕΔΑ, τον Ηλιού, λέω τώρα, στο ΠΑΣΟΚ τον Παπανδρέου, στην Νέα Δημοκρατία τον Καραμανλή. Εν πάση περιπτώσει είχαμε κάμποσους σοβαρούς εκπροσώπους του πολιτικού, των πολιτικών κατευθύνσεων. Σήμερα είμαστε λίγο οπερέτα. Θέλω να πω, δεν είναι σοβαροί άνθρωποι.
Εννοείται κάποιες φωνές που έχουν μπει μάλλον φωνές, από το περιθώριο του κεντρικού πολιτικού συστήματος.
Ακριβώς, ακριβώς, αυτό εννοώ.